Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zeleni ti mi daješ odmora. Na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče, oče, oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče. Tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu preda mnom prostireš pred oči ljudima svi, ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče, oče, oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče, oče, oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče, tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni.
Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji i gledatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Glasa Šalate, emisiju šalatskih sjemeništaraca. Ja sam Antonio Pratljačić, sjemeništarac sam druge godine i voditelj sam ove emisije. Nalazimo se u velikom tjednu, tjednu muke Gospodnje. Još je jedna korizma, možemo reći, iza nas i pomalo se okrećemo zadnjim Isusovim danima na zemlji, teškim danima muke, smrti, ali i uskrsnuća. Bliži nam se najveći blagdan za sve nas kršćane, a to je Uskrs, pobjeda života nad smrti. O svemu navedenom razgovarat ću sa svojim večerašnjim gostima, a to su Ana Vlahović, učenica drugog razreda Nadbiskupske klasične gimnazije, Kristijan Verbanc, sjemeništarac treće godine, i Marko Lacković, sjemeništarac maturant. Dragi gosti, dobrodošli i hvaljen Isus i Marija.
Uvijek.
Započet ćemo s jednim pitanjem vezano za korizmu. Evo, možete li nam reći kako ste živjeli ovu korizmu i jeste li ustrali u svojim korizmenim odlukama i koji je po vama neki smisao i cilj korizme? Ana, izvoli.
Za mene ova korizma bila puna padova, ali i uspona. Kroz tih 40 dana pozvani smo na promjenu. Osnovni i glavni cilj korizme je približiti se Isusu kroz odricanje, čitanjem Svetog pisma, žrtvovanjem, molitvom, postom, ali ne samo o hrani, nego i o lošim navikama. Važno je dopustiti Isusu da nas mijenja kroz sve što smo si zadali. Kada se odlučimo na nešto dobro, na nešto što će nas više približiti Isusu, naravno da tek tada dolaze napasti. Trebamo biti hrabri i nadvladati te napasti. U toj pustinji moramo znati da je On s nama i ustrajati u molitvi, ljubavi prema bližnjem, iskrenosti, poniznosti. Ohrabrujući citat kojeg se sjetim u napastima je iz poslanice Filipljanima: sve mogu onome koji me jača. Korizmom ne završavaju naše odluke, nastavljamo i dalje surađivati s Isusom. Svakim danom odlučiti se opet za Isusa i reći dana želje i volju vječnoga Oca.
Hvala ti. Kristijan, izvoli.
Evo, kao što si rekao, Antoniji, za nas je jedno razdoblje korizme i čovjek nekako uvijek, kad si odredi neke ciljeve, neke odluke, promatra sebe da li sam ja uspio to ostvariti. I nekako uvijek možemo reći, nisam ono u potpunosti uspio. Ali evo, potrebno je ne vraćati se na ono što se dogodilo, nego idem iskoristiti još sada darovano vrijeme koje mi Gospodin daje. Ono što nekako za korizmu je zaista karakteristično, da uspoređujemo tri odnosa: prema samima sebi, prema drugome bratu i sestri, ali i prema Gospodinu. I mislim da tu, kada razmišljamo o korizmi, moramo na to biti fokusirani. I ono što nekako korizmu prati je i ta molitva i taj post, ali i djela ljubavi. I mislim da ako si to živio ovu korizmu, da si uspio. Ali ono najvažnije, mora se to nastaviti. Dakle, korizma nije nešto što je prošlo, ja sad nastavljam živjeti po starome. Nego korizma je nastavak, ono što sam ja dobro radio, idem to i dalje živjeti u svakodnevnici. I ono nekako, što je zanimljivo i što je naš duhovnik velečasni Luka rekao, da upravo tih 40 dana je potrebno i dovoljno da se naše tijelo navikne na odluke koje smo donijeli. A to može biti da smo se odrekli nekoga grijeha, da smo uzeli napokon evo i tu riječ Božju u svoje ruke, ali da smo možda nekome oprostili, popravili svoj odnos prema bližnjemu. I mislim da je to smisao korizme. Dakle, ono što sam u korizmi donio odluku i ono što sam živio, da to nastavim kroz svoj život.
Hvala ti. Marko, izvoli.
Evo, ja osobno ovu korizmu nisam se htio konkretno nečega odreći u korizmi, kao što su, ne znam, slatkiši, neka vrsta jela, ili možda manje gledat na mobitel ili tak slično, nego sam ja htio ovu korizmu malo drukčije napraviti od prethodnih, nego nešto nadodati. Što sam to naravno htio nadodati? Ono što sam htio nadodati je svoju srdačnost prema drugima. S onima koji mi naravno ne pašu baš najbolje, s kojima se baš ne slažem, da s njima najviše razgovaram, k njima najviše prilazim i da svakome dam ovu korizmu priliku. Uz to nisam se htio konkretno skupini nekoj darovati, nego pojedincu, onome neprimjetnome kojeg inače niko s njim ne razgovara, da baš njemu priđem i da baš s njime razgovaram. I da mogu naravno i njega uvesti u neko društvo, da ne bude sam. Isto tako, drugi razlog za to je bio zašto bi se nečeg odrekao u ovih 40 dana, ako ću nakon tih 40 dana, nakon Uskrsa, opet to po istome krenut. Bez ikakve promjene, kao tih 40 dana sam izdržao i nakon toga opleti dalje po tome, po slatkišima, po mobitelu, non stop i tako dalje. Dakle, sam zapravo htio u korizmi napraviti drukčije, nešto nadodati na svoju svakodnevicu što nije uobičajeno i zapravo s time pomoći i sebi u odnosu s drugima, a i naravno pomoć drugima.
Hvala ti, Marko. Evo jedan tekst koji ja nekako jako blisko vežem sa korizmom, jest iz poslanice Korinčanima, a on glasi: ne znate li, trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu. Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava. Oni da dobiju raspaljiv vijenac, a mi neraspaljiv. Evo, vjerujem da vam je poznata ova slika trkača u trkalištu i da ste, evo, barem jedan put sigurno čuli za ovaj odlomak. I nekako zašto ga vežem uz ovu korizmu? Pa ponajviše zato što uzete jedna lijepa slika utrke. I ova korizma je zapravo za svakoga od nas bila još jedna utrka. Nekako ovu korizmenu utrku nisam niti bi zapravo ikada trebao trčati radi nekih ljudskih hvala ili da bi drugi mislili da sam ja sada bolji. Ne, to je zapravo krivo. Svaki od nas, evo kao što kaže apostol Pavao, trči za neraspaljivim vijencem. A ono što taj neraspaljivi vijenac predstavlja, to je život vječni. Vječnu nagradu koja neće propasti. Ali isto tako, svaku nagradu je potrebno na jedan način i zaslužiti. Svaki od nas je trčao još jednu korizmenu trku. Ali kako je prošla ta utrka? Zapamtimo, samo jedan prima nagradu. Jesam li svojom ustrajnošću, uz korizmenu odluku, trčao punim plućima, znajući za što trčim? Ne trčimo prazno, već za najveću nagradu koju možemo dobiti. I za tu se nagradu zaista isplati trčati. Ako možda i nisi trčao u ovoj korizmi, nemoj se okretati na to. Kako ćeš trčati gledajući za sebe? To vjerujem svima vama i nema smisla. Imaj usmjeren pogled prema naprijed, prema nagradi neraspadljivoj. Ako se trkači toliko trude i rade za vijenac, odnosno nagradu raspadljivu, koliko bi se tek mi trebali truditi za nagradu koja je neraspadljiva? Trčimo k našemu cilju, a to svakom od nas je život vječni. Svatko od nas neka trči na svojoj stazi. Evo još jedno pitanje koje bih vam, dragi gosti, htio postaviti, a blisko je vezano uz korizmu, jest post. Pa me zanima neko vaše iskustvo posta. Je li vama kao još zaista mladim ljudima teško postiti, vidite li zapravo neki smisao posta? Kristijane, izvoli.
Kao što sam već i rekao, post je jedan od karakteristika vremena korizme. I evo, to smo mi kao naša sjemenišna zajednica zaista njegovali. Evo, svaki dan, osim naravno nedjelje, netko naše braće, a dosta puta je znalo biti i više osoba uključeno, da moli za našu zajednicu i potrebe naše zajednice. No, naravno, svako je pozvan da se to događa u skrovitosti. I mislim da je tu post nužna stvar. Da budeš skrovit, da budeš ponizan. I ono što nekako, kada se sjetim posta, uvijek se sjetim onih Isusovih riječi, radite to skrovito. I mene to nekako podsjeća na to da to ne činim toliko zbog Boga, nego toliko zbog sebe da se mogu približiti Bogu. I ono što ću se ja odreći možda slatkiša i hrane tokom dana, da mene to upravo približi Bogu, da nisam zaista ovisan o toj hrani. Ono što bi također naglasio uz post, da mi možemo različite oblike posta imati. Možemo imati post, na primjer, danas neću ništa uzeti slatko. Možda neću uzeti nešto što mi inače zaista paše da moje tijelo krijepi. A možda ću se odreći, na primjer, popodnevnog spavanja pa ću pokloniti bratu. Evo, to je jedan od oblika posta. Također, di se mi svoje tijelo umrtvljujemo i dajemo priliku da Gospodin nas mijenja.
Hvala ti. Marko, izvoli.
Pa, ja budući da sam sjemeništarac, ja imam iskustvo posta, naravno, jer mi, ko što je subrat Kristijan već rekao, svaki dan se neko upisuje da posti. Naravno, dok sam još bio onaj mali prvaš, nisam baš vidio prevelikog smisla u tome, ali naravno, kroz godine, kroz formaciju, sam vidio smisao u postu. A ne samo smisao, nego i ljepotu posta. Jer ljepota posta je upravo o tome što te mora zaboliti, mora te zapeći. Jer taj dan kada je, ne znam, dobar ručak ili neki desert koji je upravo tvoj najdraži, onda ti naravno dođe, meni isto dolazilo, je Bože, kud sam baš pogodio taj dan. Ali na kraju dana vidiš da je stvarno vrijedilo. I da makar si pod navodnicima gladovao, Zapravo si se hranio tom duhovnom hranom i nakon svega ja osobno kasnije postam shvaćao darom, a ne izazovom koji mi se nameće.
Hvala ti. Ana, izvoli.
Osobno teško mi je postiti o hrani, ali ove korizme odlučila sam više postiti od svojih nekih loših navika. Za mene je post odricanje nekih misli, djela i riječi koje nas odaljuju od Boga. To jest, cilj je izbaciti loše navike i slabosti i nadopuniti to djelima milosrđa. Ne postimo samo ustima, nego i srcem. Ako nam je teško postiti o hrani, poče nam biti manji teret ako si zadamo možda neku nakanu za koju ćemo postiti taj dan. Naprimjer, postit ću za one osobe koje me nisu drage. I taj cijeli dan trudit ću se ljubiti svakog i kroz post nadopuniti ljubav prema toj osobi. Uvijek me na to potakne citat iz Matejevog evanđelja, a ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone. Ali, kao što sam već rekla, post ne treba biti samo o hrani, nego može biti i o lošim navikama za koje smo svjesni da nas udalju od Boga. Naprimjer, možemo uzeti dan posta od mobitela. Kroz cijeli taj dan, umjesto vremena na mobitelu, možemo iskoristiti to vrijeme drugačije. Otići na misu, tipa umjesto jedne epizode serije, provesti 45 minuta čitajući i razmatrajući Sveto pismo, pomoći mami ili tati. Postom, naravno, korak po korak, postići ćemo mnogo. Bićemo odvažniji i jači.
Hvala ti. Hvala vam svima na vašim lijepim mislima. A mi ćemo, dragi slušatelji i gledatelji, otići na kratku pauzu s pjesmu Tvoja krv. Slušamo se za nekoliko trenutaka. Dragi naši slušatelji i gledatelji, još jedan put vam želim srdačan pozdrav. Nastavljamo s emisijom Glasa šalate, koju uređuju šalatski sjemeništarci. Nalazimo se u velikome tjednu i bliže se dani Isusove muke i smrti, te vjerujem da ste i ove korizme posebno sudjelovali na pobožnosti križnoga puta. Možete li mi, dragi gosti, reći što za vas znači križni put, križ, patnje i sve ono što je gospodin Isus podnio za nas? Ana, izvoli.
Pa za mene križni put i patnje koje je Isus podnio za nas znači ljubav. Rekao je, veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Bio je svučen, popljuvan, trnjen, okrunjen, bičevan. I takav je bio samo za nas, samo za mene da me spasi. I taj križni put označuje naš život i da se kroz život i mi žrtvujemo jedni za druge u ljubavi, kao što je on za nas. Koliko puta nam je nešto teško napraviti za Isusa? Zahvaliti mu što mi je darovao još jedan novi dan, otići na misu, oprostiti bratu, a što je on sve napravio za mene, za nas? Isusa su izdali, bičevali, osramotili, stavili mu trnovu krunu, nosio je križ na koji su ga razapeli, a on na sve to kaže, oče oprostim, ne znaju što čine. Isus je umro za nas, toliko nas ljubi i nikad ne odustaje od nas, a meni je teško oprostiti bližnjemu. Simbol križa na Veliki petak je poljubac križa kojim ja ljubim svoj križ i želim ga zagrliti i nositi kao što je Isus. Isus je naš pravi prijatelj i nemojmo tu gestu uzvratiti izdajničkim poljupcem.
Hvala ti. Marko, izvoli.
Za mene križni put nije put krvi, pljuvanja, mučenja, nego križni put su zapravo te stepenice koje nas sve vode u nebo. Križni put je put do spasenja. I da nije bilo tog križnog puta, ne bi ni trpljenje dobilo smisao, jer Isus je svojim trpljenjem dao smisao našem trpljenju, možda ne fizičkom kao on, ali bilo koja vrsta trpljenja je dobila smisao žrtvom gospodina našega Isusa Krista. A i ta njegova žrtva ne bi imala smisla da nije uskrsnuo. I za mene osobno, taj cjeloživotni križni put koji svi prolazimo je put kojima je nama svima ići da bi se postiglo zajedništvo s njime u vječnoj domovini.
Hvala ti, Kristijane, izvoli.
Križni put je zapravo jedna zaista pobožnost koja produbljuje naš odnos sa gospodinom. I ono, kada gledamo križni put, promatramo Isusa kako pati, trpi, ali ne zbog sebe, nego zbog nas. I to mislim da je jako važno da u svoj život si posvijestimo da nešto za nas učinio. Da Isus za nas učinio i da je otišao na križ zato da mi ne propadnemo, nego da dođemo u vječnost. Ono što mi je uvijek na križnom putu zanimljivo promatrati, a to je Otac Nebeski, njegov Otac koji gleda kako njegov sin pati. I puno puta se pitam, da li si ti to, Oče, zaista mogao spriječiti? Zašto tvoj sin to mora trpjeti? Nedužan, pravedan čovjek. Ali on je to Otac učinio zato što nas je ljubio. I zapravo Isusa je na taj križni put dovela jedan veliki grijeh koji se uvukao i koji se provlači, a to je cijelo vrijeme oholost. Oholost je usudila Isusa da umre. I kada promatramo tko sve prati Isusa, prati ga Marija Magdalena, koja je bila grešnica, prati ga njegova majka, ljubljeni učenik Ivan. A koliko je Isus samo dobra učinio, koliko je ljudima ozdravio, koliko je ljudima pomogao, di su ti svi ljudi. I ovo zanimljivo je kako ga prate nekolicina, a koliko ide protiv njega. I ono nekako kada križni put gledamo, isto se možemo sjetiti one riječi Evanđelju, uzmi svoj križ i pođi za mnom. I mene nekako to pođi za mnom uvijek poziva, pođi, upoznaj me. A to me upravo na Bibliju podsjeća, upoznaj Isusa, što je on sve činio. I mislim da smo to uvijek upravo pozvani u ovom vremenu, najsvetijem tjednu u liturgiji crkve, gdje imaš zaista, evo sutra na Veliki četvrtak, imaš zaista prigodu upoznati Isusa što je sve učinio apostolima, u petak kako trpi, ali u nedjelju kako u konačnici doživio Uskrs. I evo sada, mislim da bi to bilo važno i ono što nekako možemo si donijeti odluku, ajde idemo ovom svetom trodnevlju malo promatrati Isusa. Idem ga upoznati kroz njegovu riječ, idem poći za njime jednostavno. Evo, nekako bi to dao zadatak i taj križni put onda ima nekako smisla kada mi upoznajemo Isusa i kada nam je žao zato što smo ga i mi osudili. Evo.
Hvala ti. Evo nekako, ja na to gledam kako svatko od nas zapravo ima neki svoj križni put i svaki od nas dolazi do jedne određene postaje. Evo, moleći i razmišljajući o samome križnome putu, zapravo u Isusovoj muci približavamo se njemu samome. Spominjujući križ, prvo uz što ga nekako povezuje jest muka i sve ono što zapravo na kraju križi donosi. Križ kao samo drvo, možemo reći, nema neko značenje, dok zapravo na kraju ne dolazi do punine Isusove muke i smrti na križu. Time križ nije više samo komad drveta, već nešto više. Dobiva jedno veliko značenje pribijanjem Isusa na križ, jer to nije više križ srama, nego križ spasa. Raspećem i smrti na križu, Isus pobjeđuje smrt i spašava svakoga od nas, spašava nas ljude. Na hodu do Kalvarije, Isus nam jasno pokazuje kako pretrpiti nepravdu, kako prihvatiti patnju i naš svakodnevni križ. Nije lako, ali promišljajući o Isusovom križnom putu, svemu što je prošao, naći ćeš smisao i svoje patnje, svojih teških trenutaka i križeva koje nosiš. I mi često padamo pod teretom križa, ali bitno je znati ustati koliko god zapravo teško i bilo. Što više padaš, teže je ustati, ali vjeruj mi, s Isusom je lakše. I kada pogledaš kako je on nakon svoja tri pada ustao, vidjet ćeš da Isus blizu tebi i u svakom tvome padu. I kada to prepoznaš, tvoj će križ biti lakši, jer shvatit ćeš da nisi sam. Zato nekako poruka svega ovoga je, ponesi hrabro svoj križ, jer nisi sam. Evo još jedno pitanje koje bih vam htio postaviti, dragi gosti, vezano je za tradiciju i običaje u vašim obiteljima. Pa evo, možete li reći našim slušateljima i gledateljima neku tradiciju koju vi držite u vremenu Vazmenog trodnevlja ili na sam blagdan Uskrsa? Ana, izvoli.
Moja cijela obitelj ide obavezno na obrede Vazmenog trodnevlja. Uvijek bi se nakon mise i obreda Velikog četvrtka okupili na večeri. Slike apostola i Isusa bile bi složene u krug kao na posljednjoj večeri. Tata bi pročitao evanđelje i razdijelili bi kruh koji je mama ispekla i dobili malo vina. Kad smo bili mali, međusobno bi prali noge jedni drugima po primjeru kao što je Isus učenicima. Tijekom Velikog petka televizor bi bio prekriven, glazba se ne bi slušala i u 15 sati bi molili križni put. Napravili bi mali Božji grob. Na večer išli bi na obrede Velikog petka i kroz noć bi otišli do Isusovog groba. Na Veliku subotu vladala bi tišina, kroz dan bi pospremali kuću i otišli do crkve do Isusovog groba. I na večer bi otišli na misu i obrede Velike subote i nakon mise došli bi radosni doma i imali večeru.
Hvala ti. Marko, izvoli.
Kod mene u obiteljskom domu, ono što je tradicija na neki način, moja baka zna listove od cvijeća ili nekog drveta stavljati na jaja i onda ta jaja kuhati. I onda nakon toga na tim jajima ostane uzorak tih listova koje stvarno prekrasno izgledaju. I naravno uz to, u našem sjeniku pravimo mali malo gnjezdo, gdje onda ovi najmlađi na neki način očekuju poklone za, za Uskrs. A naravno tu se slaže i košarica za blagoslovjela koje imamo nakon vazbenog bdjenja. Te naravno tu je nezaobilazan polazak u crkvu tijekom svog tog vremena vazma.
Hvala ti, Marko. Dragi slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja još jednog bloka. Mi odlazimo na kratku pauzu i slušamo se za nekoliko trenutaka.
Iznad cijelog svijeta samo ti si Bog, sunce, zvijezde, more ti si stvorio. Moja želja je i to molim te, djeluj kroz mene, moje misli sve i svaka riječ neka budu slika tvoje ljubavi. Svaki korak moj dođi prati me, djeluj kroz mene, zavladaj ti mojim željama, blagoslovi me u mojim djelima, ti si moj Bog i ja slijedim te. Djeluj kroz mene, zavladaj ti mojim željama, blagoslovi me u mojim djelima, ti si moj Bog i ja slijedim te. Djeluj kroz mene.
Dragi naši slušatelji i gledatelji, ponovno smo s vama. Vi slušate emisiju Glasa Šalate, emisiju šalatskih sjemeništaraca. Znamo da Uskrs često povezujemo s punim stolom i združenjima. Međutim, koje je pravo i stvarno značenje Uskrsa i samoga vazmenoga vremena? Marko, izvoli.
Kao pravo i stvarno značenje Uskrsa i vazmenoga vremena se može uzeti stvarno jedan vrlo jednostavan razlog. Naša vjera se temelji na uskrsnuću Isusa od mrtvih. Jer naša cijela vjera je besmislena ako se mukom na križu sve završava. I vazmeno vrijeme koje slijedi, koje je zapravo period u kojem se Isus ukazuje svojim učenicima i dušom i tijelom, da oni mogu bolje svjedočiti vidjevši to vlastitim očima, s tim uskrsnućem vazmeno nas vrijeme potiče da vjerujemo, da čineći dobra djela i vjerom u Isusa uskrsloga, možemo i mi postići uskrsnuće u trenutku smrti.
Hvala ti, Kristijane, izvoli.
Pa Uskrs, kada spomenemo Uskrs, to je znak pobjede, znak da ima nade, da je život, nije kraj. I ono što je nekako, kada mi vjernici trebamo Uskrs doživljavati i svoj pogled usmjeriti prema vječnosti. Da je ovo nešto prolazno, ovaj život, ali da se u ovom životu pripremamo, da se trudimo, evo kako je Marko rekao, dobrim djelima za tu vječnost. Ono što je karakteristika cijelog vazbenog vremena, ali cijelog našeg zapravo života, biti radostan. Jer ono što je i Gospodin rekao i kako nazivamo upravo, kao što smo već spominjali tu Bibliju, riječ Božju, da je to radosna vijest, da je to nešto što je donijelo radost, što treba donositi radost u naš život. A često baš i ne donosi radost, jer moramo nešto maknuti u svom životu, moramo izbaciti loše, grijeh, loše navike. Ali to je radost i nešto vanjsko što nas odijeli od Boga, predati Bogu i da nam On pomogne da se toga oslobodimo. Također, ono što je nekako zanimljivo i za Uskrs, na vrijeme koje zapravo nastavlja se i na jednom, možemo reći, slobodnoj pedesetnicu, kada Duh Sveti, onaj Duh koji nam je obećao Otac da će nam poslati, da će, kad su pitali u djelima apostolskim, Petar, mislim da je Petar treće poglavlje pitao, što nam je sada činiti? I onda opet kaže Petar, obratiti se, idemo se ponovno vratiti gospodinu. I to je ono važno i smisao, i ono što nekako smo ponavljali u toj korizmi. Na korizma nije kraj, i kada odiđe Uskrs, ti se opet moraš mijenjati, moraš čitavoga sebe mijenjati. I važno za uskrsno vrijeme je upravo radost. Evo, mislim da bi to nekako trebali naglasiti, da radost, da ovaj život je pun teškoća i padova, ali imamo Boga, Boga koji je uvijek za nas i koji će nam uvijek pomoći.
Hvala ti, Kristijane. Evo još jedno pitanje koje bih vam htio postaviti. Jest, znamo kako su se apostoli bojali nakon Isusove smrti. I možemo reći bili su beznadni, jer su mislili da ih Isus napustio. Ali Isus ih svojom posjetom hrabri i daje im Duha Svetoga koji će ih pratiti u njihovome navještanju. Bojimo li se mi danas svjedočiti za Krista? Evo, možete li se možda staviti u ulogu apostola? Ana, izvoli.
Pa prije mi je bilo vrlo teško reći da idem u crkvu, jer bi bila ismijavana. Ali shvatila sam za kog živim, tko je umro za mene, tko me voli bez obzira na moje slabosti i grijehe, i da Isus, moj najbolji prijatelj, nikad neće odustati od mene. Mnogi su danas prestrašeni svjedočiti. Boje se da će biti osuđeni i smijavani zbog toga što idu u crkvu i vjeruju Krista. Kada dođemo u takve napasti, trebamo se zapitati što je sve Isus podnio za mene. On je dao svoj život poradi mene da me spasi, a mene strah što će mi se netko smijati. To su velike napasti, ali se moramo boriti protiv njih i sjetiti se Isusa i njegove muke. Teško je, bilo je teško i Petru, Isusovom učeniku, koji ga je zatajio 3 puta prije njegove muke i smrti. Trebamo živjeti za Krista u svakom trenutku našeg života i moliti za snagu. Rekao je, tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred Ocem koji je na nebesima.
Hvala ti, Kristijane, izvoli.
Možemo se evo nekako u tu sliku kako su apostoli bili, sigurno su bili uplašeni i nisu znali što se događa, ali mislim da su imali vjeru. I ono što je nekako ključno i za Uskrs, da imamo vjeru, da se to zaista dogodilo. I zanimljivo je, Isus je naravno prošao i patnju i boli uskrsno, ali nas je poslao na jedno poslanje. Nemojte to samo zadržati za sebe, nego poslani ste i vi propovijedati to što sam učinio. I to nekako poslanje, ono što je i cilj svega što Isus učinio, upoznati ljude sa time što je gospodin učinio. Evo, pozvani ste, kako je rekao, propovijedajte evanđelje i krstite narode. I mislim da je to nekako i poruka i ono što su apostoli zapravo i krenuli činiti, propovijedati. Nije im bilo lako. Evo, apostol Pavao, gorljivi propovjednik kakav je bio, ali nije mu bilo lako. Koliko su samo njega i pokušali ubiti, kamenovati, nije mu bilo lako, ali imao vjeru. I to je ono nekako ključno u Uskrsu, imati vjeru da se to zaista dogodilo. Također, imamo i Judu, primjer apostola koji je odustao, koji je svoj život propao. Ali imamo i apostole koji su itekako sveto živjeli i koji su itekako svoj život predali gospodinu. Evo, ti si spomenula i Petra, Petar koji je izdao Isusa, ali očajavao, ali Isus ga je podignuo. I možda mi sada očajavamo za nečime prošlim, nečime što smo mogli izbjeći, što smo mogli nekako u svom životu, ma nisam to trebao učiniti, ali nemoj se vraćati na to prethodno, nego vraćaj se na ono što je tebi gospodin učinio, darovao ti život i poslao te propovijedati to što je tebi učinio, dao ti novu šansu. Evo, mi smo pozvani iskoristiti tu novu šansu, jer možda vremena je sve manje i manje i mi moramo biti svjesni da vječnost čeka. Da nam je gospodin pripravio mjesto u nebu i čeka kad ćemo doći k Ocu.
Hvala ti, Marko, izvoli.
Pa, zapravo, i u osnovnoj školi ja dok sam u osmom razredu i sedmom, druga polovica sedmoga, kada je moj razred saznao da ja idem u Sjemenište, ismijavanja, glupih šalih povreda nije nedostajalo. Ali zapravo to me zapravo ojačalo da se još više učvrstim u svojoj odluci. I zapravo te predrasude koje ljudi imaju o svećenicima i o svećeničkim kandidatima, da me zapravo ojačavaju da ja još više navještam. I jest da me ponekad malo onak strah izać, i bići će me sigurno strah i trema izać pred ljude, da im navijestim Isusa, da darujem Isusa narodu kada postanem svećenik, ali zapravo i svaki dan se molim da taj strah kojeg imam, da mi se da taj strah po Duhu Svetom bude snaga, da mi postane snaga, da mogu još istinitije navještati Isusa i darovat i sebe i Božju riječ drugima.
Marko, hvala ti. Evo, Uskrs je zaista za sve nas kršćane najveći blagdan, jer slavimo uskrsnuće našega gospodina Isusa. Uskrs nije i Uskrs ne bi trebao biti pripremanje raznih delicija i čišćenje naših domova da se izgleda što ljepše. Ne želim reći da to ne smijemo raditi, ne, ali ne smijemo si dopustiti da nam se sve svede samo na to, jer to nije Uskrs. Potrebna je promjena našega srca. Potrebno je jedno čišćenje, ali čišćenje i obnova srca. Dopustiti gospodinu da ruši zidove našega života, koji mu nažalost možda i često sprječavaju dolazak u naša srca, jer možda i nismo svjesni, ali kad zaista upoznaš Isusa, tvoj će se život promijeniti. Uskrs bi za svakoga od nas trebao biti poput blaga skrivenoga na njivi. Na nama je da s radošću pronađemo to blago. U Evanđelju piše kako čovjek koji pronađe biser, ode sav radostan, sve proda i kupi njivu. Ključ je radost, kao što je i naš brat Kristijan rekao. Kada upoznaš Isusa, nećeš moći ostati ravnodušan, jer upravo Isus nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Toliko imamo primjera u Evanđeljima gdje se ljudima nakon susreta s Isusom potpuno mijenja život. Pozvani smo svjedočiti uskrsnuće. I mi smo poput apostola u strahu od ovoga svijeta i u okolnostima u kojima se nalazimo. Ali isto tako, Duh Sveti silazi nad apostole i događa se jedan zaokret u njihovom životu. Strah nestaje. Zato molimo Duha Svetoga da nas vodi, da bude s nama i da mi budemo poput apostola, da možemo navještati živoga gospodina. I tada ćemo i mi susreti uskrsloga Isusa. Gospodin je svakoga od nas predodredio za uskrsnuće, kao što je uskrisio svoga prijatelja Lazara. Ono što jasno možemo vidjeti, na Isusovu riječ i srce ponovno kuca. Gospodin nas ne napušta svojim uskrsnućem. Naprotiv, postaje nam još bliži, kao što i svojim apostolima, postao zapravo još bliži, iako oni možda tada još i nisu bili svjesni. Gospodin postaje bliži pastir svojega stada. Isus zna kada smo izgubljeni i zato nas ustrajno traži. Traži nas da nas može vratiti k sebi, svome stadu, da budemo zajedno s onih ostalih 99 ovaca. Dragi slušatelji, ovim mislima došli smo do kraja još jedne emisije. Prije svega hvala vam, dragi gosti, što ste prihvatili poziv i što ste sudjelovali u ovoj emisiji. Hvala vama, dragi slušatelji i gledatelji, što ste izdvojili vremena i poslušali ovu našu emisiju. ponesite sa sobom neke od naših misli i neka vas prati Gospodinov blagoslov ovoga tjedna. Do sljedećega puta, srdačan pozdrav i hvaljen Isus i Marija.
Procvjetale su Isuse, moje opale puste, okrenuo si moje suse i strahove u pjevanje. Oživio me pogledom koji sve ispunjava smislom, od mojih koraka si ispleo mrežu da postane ribarom ljudi. Zoveš me da te sjedi i da ostavim sve, kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, voditi tvoje jagance. Do žive vode procvjetali su Isuse, moje obale puste, od mojih koraka si ispleo mrežu da postane ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ostavim sve, i kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Yeah.